Με τον Κύριο. Είμαστε λοιπόν στη σελίδα 1009, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο. Πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιο Δέλτα. Διαβάζουμε. Ούτως ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ ανακρίνω εμ' αυτόν. Διότι η συνείδησή μου δε μελέγχει εις ουδέν πλην, με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστε θέλει φανερώσει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις έκαστον από του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, για το λόγο του. Έτσι λοιπόν να μας θεωρεί κάθε άνθρωπος ως υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Κάθε άνθρωπος λοιπόν να μην μας θεωρεί κάτι άλλο. Όπως έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί κάποιος, έχει την τάση ο άνθρωπος να θέλει να ακολουθεί ανθρώπους. Θέλει κάποιον να ακολουθεί. Και αυτό είναι πολύ, είναι χαρακτηριστικό του προβάτου. Έτσι, το χαρακτηριστικό του προβάτου είναι αυτό. Θέλει να ακολουθεί κάποιον, τον ποιμένα του. Γι' αυτό λέγεται και πρόβατο. Προβαίνω. Περπατάω πριν. Αφού είμαι πριν, λοιπόν, βαίνω πριν, από πίσω μου είναι τα πρόβατα. Λοιπόν, το πρόβατο θέλει κάποιον να ακολουθεί. Και συνεχώς είναι η φύση του αυτή. Δεν είναι ότι κάτι άλλο, η φύση του είναι τέτοια. Δεν είναι όλοι οι πρόβατα, έχουν άλλη φύση. Τα κατσίκια, τα γουρούνια, τα περιστέρια, το ξέρω εγώ. Κάθε όν έχει άλλη φύση. Το πρόβατο έχει αυτή τη φύση. Και τι γίνεται τώρα. Ο δικός μας ο ποιμένας είναι αόρατος. Και σε αυτή την παγίδα έπεσαν και οι Ισραηλίτες. Ναι, Μωυσή, ήσουν μπροστά, εντάξει, πήγαινες μπροστά, ακολουθούσε εμείς τα πρόβατα. Τα πρόβατα δεν μπορούν. Είναι οπωσδήποτε χρειάζονται ποιμένα. Οπωσδήποτε. Χάθηκε ο Μωυσής επάνω στο βουνό, 40 μέρες, νεφέλη το βουνό, σκοτάδι, κεραυνή, καπνός, ομίχλη, βρώ, πώς λέει αυτό, ζόφος, γνώφος. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε κάποιον να ακολουθούμε. Φτιάξε μας, Αρών, λέει, θεούς. Μα είναι ο Θεός στον ουρανό. Όχι, θέλουμε Θεός να προπορεύεται. Το πρόβατο έπεται. Να προπορεύεται. Να προβαίνει κάποιος. Θέλουμε Θεό να προπορεύεται ημών. Και ο Αρών από την απελπισία του τον πιέσανε. Δεν ξέρω, κινδύνεψε κιόλας. Τους έφτιαξε ένα χρυσό μοσχάρι. Α, μάλιστα, λέει αυτό. Θα πηγαίνει μπροστά το μοσχάρι και από πίσω εμείς. Και έτσι θέλει ο άνθρωπος κάποιον να ακολουθεί. Γι' αυτό εδώ είχαν γίνει και αυτές. Εγώ το Απολλώ. Εγώ το Κυφά. Εγώ του Παύλου. Εγώ, ξέρω εγώ, του Πέτρου. Είπαμε και φά το ίδιο. Αλλά, αδερφοί, έτσι λοιπόν, τι είναι, λέει ο Πέτρος, τι είναι ο Παύλος παρά υπηρέτες δια των οποίων εσείς επιστρέψατε. Δεν είμαστε τίποτα. Το Χριστό ακολουθούμε, μα δεν τον βλέπουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο άνθρωπος θέλει να βλέπει, επειδή είναι πρόβατο, θέλει κάποιον να βλέπει μπροστά. Και η αλήθεια είναι, πράγματι, έτσι είναι τα πρόβατα. Δεν είναι υποτιμητικό κάτι. Είναι η φύση του προβάτου αυτή. Αν δεν έχεις πίστη να βλέπεις τον Χριστό και να ακολουθείς τον Χριστό, θα ψάξεις να κρεμαστείς από άνθρωπο. Αν στηριχτείς σε άνθρωπο, θα πέσεις. Δεν θα πέσεις μόνο εσύ. Θα παρασύρεις και εκείνον στον οποίο στηρίχτηκες. Δεν υπάρχει έτσι άνθρωπος που πρέπει να, όταν βασιστούμε και υψώσουμε ανθρώπους, αδερφοί, θα απογοητευτούμε, θα εξαπατηθούμε και θα κάνουμε ζημιά και στον ίδιο. Να πω τώρα εγώ, παντρευτήκαμε, με θαύμαζε τόσο πολύ η γυναίκα μου. Πω, πω. Και να πω και κάτι τώρα, αδερφοί, έτσι. Το ζευγάρι, όταν πάψει να θαυμάζει ο ένας τον άλλον, έχει πρόβλημα. Θα πρέπει να θαυμάζεις τη σύντροφό σου, το σύντροφό σου. Ακόμη, πιστεύω ξέρω πόσα χρόνια έχω παντρεμένη. Το 89 παντρευτήκαμε, δεν βγάζω βέρα, είμαι σίγουρος. Το 89 παντρευτήκαμε, μέχρι σήμερα πόσο είναι, μετρήστε τώρα. 36 χρόνια πάνε, 35-36 χρόνια. Κοντεύουμε. Πρέπει να θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Όμως, της έλεγα της γυναίκας μου, μη κάνεις έτσι ρε παιδί μου. Εγώ είμαι άνθρωπος. Για να μην με έχεις εσύ νομίζει ότι κάτι είμαι, θα βρω τον πελά μου. Θα βρω τον πελά μου, διότι θα με ξεγυμνώσει ο Θεός μπροστά σου επειδή κάτι είμαι, θα με φέρει στα χειρότερα και πράγματι με πίεσε τόσο πολύ ο Θεός ώστε να φανερώσω το χειρότερό μου εαυτό. Λοιπόν, γιατί στηριζόταν σαν άνθρωπο και ο Θεός έπρεπε να της αποκαλύψει ποιος είναι ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Μόνο στο Χριστό στηριζόμαστε, αδέρφια. Ο Χριστός, μα δεν τον βλέπουμε, τον βλέπουμε. Δεν βαδίζουμε δια της όψεως, που σημαίνει βλέπω, αλλά δια της πίστεως. Τον βλέπουμε δια της πίστεως, όχι δια της όψεως. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ απομυθοποιεί ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό, έχει την τακτική της αυτομεμψίας και να έχουμε αυτή την τακτική της αυτομεμψίας. Δηλαδή να εξουθενώνουμε τους εαυτούς μας, όχι όμως με προσποίηση ταπεινοφροσύνης, αλλά αληθινά να μεμφόμεθα τους εαυτούς μας. Το κάνανε όλοι οι μεγάλοι εργάτες του Κυρίου. Ποιος είμαι εγώ, Κύριε, έλεγε ο Δαβίδ. Εγώ είμαι ένας ψήλος. Ποιος τώρα, ο Δαβίδ ψήλος. Που, αδελφοί μου, κάνανε μάχες, ο Σαούλ μπαινόβγαινε με τα άρματα και όποιον έπαιρνε ο χάρος, ωστόσο όμως στην επιστροφή της μάχης εν χορό και την πάνω οι κοπέλες του Ισραήλ έλεγαν ο Σαούλ σκότωσε τις χιλιάδες αυτού και ο Δαβίδ τις μυριάδες αυτού. Τι έλεγε ο Δαβίδ όμως? Τι είμαι εγώ, Κύριε? Ένας ψήλος. Ακούτε, ένας ψήλος. Όταν ο Σαούλ τον κυνηγούσε, ο Θεός τον επαρέδωσε στα χέρια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν τον πείραξε, αλλά απομακρύνθηκε από το γεχρισμένο του Θεού και του είπε «Ο πίσω βασιλιά μου τι νοστρέχεις, ενός σκύλου, ενός νενεκρωμένου». Ακούτε τι έλεγε ο Δαβίδ για τον εαυτό του. Πήγαινε, ανάβαινε εκεί στο αυτό, στο όρος με τους εξοδημένους στρατιώτες του. Να σου σημαίνει ένας παλιά άνθρωπος. Πω, Δαβίδ, ανήρ κακοποιέ, παλιά άνθρωπε, ανήρ αιμάτων. Και έπαιρνε με τις χούφτες τη σκόνη, ξέρετε και κάνει να βρέξει, πως έκανε τώρα 6-7 μήνες να βρέξει και εκεί τα ίδια, σκόνη είναι το χώμα σαν αλεύρι. Έπαιρνε με τις χούφτες χώμα και το πέταγε στον αέρα και έκανε φασαρία, λάσπη, χώμα, ξέρω εγώ τι πέταγε στον αέρα, κατηγορίες, το Δαβίδ. Του λέει ο Βησέ, νομίζω ήτανε. Να πάντω πάρω το κεφάλι αυτού του σκύλου, να μην βρίζει. Όχι, λέει ο Δαβίδ, ο Θεός τον έβαλε. Βλέπετε τι ωραία. Εμένα θα μου πεις, όχι, ο Θεός τον έβαλε. Ήξερε λοιπόν ο Δαβίδ, το πνευματικό ανάστημα του Δαβίδ ήταν ότι ήξερε να μετανοεί και να ταπεινώνεται. Λοιπόν, αδερφοί, μια τακτική αυτομεμψίας. Ποιος είμαι εγώ, Κύριε? Έλα εδώ, Μωυσή. Σε εκλέγω εκ του λαού, θα πας να βγάλεις το λαό μου από την Αίγυπτο. Εγώ. Στείλω όποιον έχεις να στείλεις, εγώ δεν πάω. Τίποτα, ανένοτος. Δικαιολογίες. Αφού τον πίεσε πολύ ο Θεός, εντάξει να πάω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τι να πάω να κάνω? Αν μπορώ να μιλήσω, τι να πω, τι να λέω. Εντάξει, του λέει ο Κύριος, ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Δεν τον θεράπευσε. Δεν τον θεράπευσε. Να του πει, θα σε θεραπεύσω εγώ και θα τα λες ροδάνει το στόμα. Δεν τον θεράπευσε. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Εγώ, Κύριος, δεν έδωσα. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, θα σου δώσω τον Αρών, θα τα λες τον Αρών και ο Αρών θα τα λες τον λαό. Γιατί δεν τον θεράπευσε? Για να ταπεινωθεί. Και ο Μωυσής ταπείνωνε τον εαυτό του. Και είχαμε πει, αδερφοί, ότι ένας υπερήφανος ή ένας ταπεινός, ανάλογα, ας πούμε ένας ταπεινός κάνει τόση προσπάθεια για να κρυφτεί όσο κάνει ο υπερήφανος για να φανεί. Ακριβώς το ίδιο. Όσο θέλει ο υπερήφανος να φανεί, τόσο ο ταπεινός θέλει να κρυφτεί. Αυτομεμψία λοιπόν. Ποιος είναι ο Παύλος? Λέει ο Παύλος για τον εαυτό του. Δεν τολμούμε όμως εμείς να πούμε και ποιος είναι ο Παύλος. Μπορούμε να τολμήσουμε εμείς να πούμε ποιος είναι ο Παύλος? Ο πρώτος μετά τον ένα. Έτσι τον ονόμασαν οι μεγάλοι θεολόγοι. Ο πρώτος μετά τον ένα. Ο ίδιος όμως λέγεται ποιος είναι ο Παύλος. Ας μας θεωρεί πας άνθρωπος υπηρέτες. Ο Απόστολος Παύλος είναι υπηρέτης. Ο Απόστολος των Εθνών. Που πήρε την εντολή από τον Κύριο, τον κάλεσε ο ίδιος ο Κύριος. Δεν τον ευαγγέλισε κανένας, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Το ίδιο, ο ίδιος ο Χριστός. Του φανερώθηκε και ο ίδιος ο Χριστός ευαγγελίστηκε προς αυτόν. Τι, ποιος είναι ο Παύλος? Ποιος μπορεί να συγκριθεί με αυτό το πνευματικό ανάστημα, αδερφοί, του Αποστόλου Παύλου? Κανένας. Κανένας. Να φανταστεί το Πέτρος, ας πούμε, που είναι το πρωτοπαλίκαρο του Χριστού, που είναι θεμελίωση της Εκκλησίας. Μόλις τον είδα, λέει ο Παύλος, ότι είναι αξιόμεμπτος, αξιολείπητος. Λέει για τον Πέτρο. Ποιος ήταν ο Παύλος τώρα, Εμείς τα βλέπουμε αυτά και θαυμάζουμε. Και πράγματι θαυμάζουμε για το μέγεθος, το πνευματικό μέγεθος του ανδρός. Πράγματι. Αλλά ο ίδιος τι λέει για τον εαυτό του? Τίποτα δεν λέει. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι οικονόμος, υπηρέτης. Έτσι δεν λέει? Να μας δείξει πάσα υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Είμαστε υπηρέτες και του Χριστού και του λαού του Χριστού, του λαού του Θεού. Υπηρέτες. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, έχουν γίνει τόσες τρευλώσεις και τόσες μεγάλες ζημιές σε αληθινές εκκλησίες του Χριστού, γιατί αυτοί που είναι υπηρέτες ξεφεύγουν από την ταπεινή θέση του υπηρέτη και πάνε στην αξιωματική θέση. Οφίτσιο το θεωρούν. Ότι είναι οφίτσιο, ότι είναι αξίωμα. Ενώ δεν είναι αξίωμα. Είναι διακονία. Είναι υπηρεσία. Και μετά κόβουν και ράβουν. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί. Ο άλλος εδώ. Εμένα θα ακούτε. Αυτό το ένα το άλλο. Με ο λόγος του Θεού δεν λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας? Το λέει. Το ίδιο κάνουν και στα ζευγάρια. Κάτι λέει ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα δεν ακούει. Κορινθίου ζήτα. Τι λέει ο λόγος του Θεού, ξέρω εγώ εδώ? Ο λόγος του λέει να υπακούτε τους άντρες. Δεν βγαίνει έτσι. Θα ξεφυλίσεις τη γραφή να δεις τι λέει εκείνη την ώρα για σένα. Όχι να λέω εγώ, κοιτάει, ο λόγος του λέει να μ' ακούς. Ο λόγος του το λέει να μ' ακούς για σένα. Για μένα τι λέει απέναντί σου να είμαι? Για μένα λέει να είμαι υπηρέτη σου. Εκεί πρέπει να κοιτάξω. Εσύ δεν μ' ακούς, έχεις να κάνει με τον Θεό. Εγώ είμαι υπηρέτη σου. Τη θέση μου θα κοιτάξω. Είμαι διάκονος. Κάνω εκείνο το οποίο με έχει βάλει ο Θεός να κάνω. Αν εσύ δεν ακούς τότε, έχεις να κάνει με τον Κύριο. Μα λέει επίθεση, ναι, λέει επίθεση στους προϊστώτες και υπακούεται, ναι, το λέει. Αλλά αυτό, εντάξει, πάνω στη διδασκαλία θα το πούμε και θα αναφερθεί. Αν όμως κάθε μέρα ένας υπηρέτης του Θεού αρχίζει να χειρείται αυτό το πράγμα, θέλοντας να χειραγωγήσει, να κατευθύνει με αυτόν τον τρόπο κάποιους, ξεφεύγουμε και θεωρούμε ότι κάτι άλλο είμαστε. Και εκεί, αδερφοί, γίνονται, μπορεί να γίνουν ζημιές. Πράγματι, τους ανθρώπους που επιλέγει αυτός και τους βάζει εκεί πρέπει να δέχονται τιμή, σεβασμό, έτσι λέει ο λόγος. Και υπακοή και πειθαρχία. Αυτό λέει. Αν όμως εγώ αυτό το μεταχειρίζομαι συνέχεια και κάνω κατάχρηση αυτού του εδαφίου, καταλάβατε, πάει, χαλάει η δουλειά και μετά φαίνεται ότι προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να πιέσω και να κάνω εκείνο που θέλω, ας πούμε. Αν όμως ο καθένας μένει στη θέση του και βλέπει τον εαυτό του, όλα θα γίνουν όμορφα, όλα θα γίνουν ωραία, όλα θα γίνουν καλά. Ξεφεύγουμε λοιπόν και φεύγουμε και από την αυτομεμψία και το θεωρούμε, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα, ως αξίωμα, γιατί μια τέτοια θέση του Αποστόλου ή των Διακονιών είναι και ηγετική θέση, είναι και προϊστάμενη, το λέει ο λόγος του Θεού, προϊστάμενη πρεσβύτερη, έτσι, είναι και διοικητική θέση μέσα στην Εκκλησία. Πρωτίστως όμως είναι υπηρετική και αγαπητική θέση. Εάν χαθεί, αδερφοί αγαπητοί, η αμοιβαία εμπιστοσύνη του υπηρέτη, του οικονόμου προς το λαό, είναι τρεις που λαβαίνουν χώρα εδώ, έτσι. Είναι τριπλή η σχέση. Ο Θεός, ο λαός και ο οικονόμος. Τρεις. Αυτή η τριπλή σχέση πρέπει να είναι πολύ πολύ καλά δεμένη. Και ένα, ο υπηρέτης να ακούει τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι, και ο λαός να ακούει τον υπηρέτη, τον Κύριο μέσω του υπηρέτη, και ο υπηρέτης να αγαπάει το Θεό και ο υπηρέτης να αγαπάει το λαό και ο λαός να αγαπάει τον υπηρέτη και ο λαός να αγαπάει το Θεό. Αν δεν υπάρχει τέτοια σχέση, δεν μπορεί να προκόψει κάτι να είναι όμορφο σώμα Χριστού, αρμονικό. Θα είναι, ας πούμε, μπορεί να είναι ένα σώμα που δέχονται πιέσεις, που μπορεί να υπάρχουν εντάσεις που μπορεί να μην φανερώνουν με Χριστό. Θα αγαπάει ο ένας τον άλλον και ο καθένας θα κάνει εκείνο που τον έβαλε Θεός να κάνει. Άμα ξεφύγει κάποιος, εσείς οι πνευματικοί λέει, διορθώνετε το ούτω με πνεύμα Παραώτης και προσέχον μη και εσύ πειραστείς. Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Αν δει ο άλλος ότι τον υπηρετείς και του πλένεις τα πόδια, ας σε κακολογείς ποτέ. Το πολύ πολύ να πει σε όλους τους γνωστούς του, παιδιά, σε εκείνον τον δούλου να πηγαίνετε, γιατί όπως πλένει εκείνος τα πόδια δεν τα πλένει κανένας. Και θα αρχίσει να πλένεις πόδια να μην είναι τελειωμό. Γιατί εκείνος πλένει καλά τα πόδια, οι άλλοι κάνουν ότι τα πλένουν. Αυτή θα είναι η κατηγορία που θα προσέψουν, καταλάβατε. Δηλαδή, δεν έχει να σου πει κανένας τίποτα. Αφού πλένεις τα πόδια, το πόδι πλένει ο καλύτερος πλήστης των ποδιών. Δεν υπάρχει τέτοιος, δεύτερος. Αυτό είναι η κατηγορία. Αν όμως υπάρχει άλλη σχέση, αδερφή, υπάρχει ένας κίνδυνος να διαταραχθεί η αρμονική σχέση, τριπλή αρμονική σχέση που είπαμε, γιατί είναι διακριτή η ρόλη πραγματικά. Υπάρχει διακριτός ρόλος του Αποστόλου, των Διακονιών, του Πρεσβυτέρου, του Ποιμένα, του τέλος πάντων των Διακονιών, του Προφήτου. Είναι διακριτή η ρόλη. Δεν είναι όλοι το ίδιο μέσα σε ένα σώμα. Δεν είναι όλα τα μέλη το ίδιο. Κάποια μέλη είναι χέρι, πόδι, μύτη, διαφορετικά. Η ρόλη λοιπόν είναι διακριτή. Δεν αντιμετωπίζει το ίδιο ο Θεός, το λαό, το ίδιο και τον Απόστολο. Όχι. Το λαό μπορεί να το κρίνει με ένα κριτήριο τάδε, τον Απόστολο με πολύ αυστηρότερα κριτήρια. Δεν τα ισοπεδώνει ο Θεός, ούτε είναι όλα ισοπεδωμένα. Όχι, αδέλφια είμαστε και να παίζουμε, πώς το λένε, ξέρω εγώ, σφαλιάρες. Όχι. Θα είναι διακριτή η ρόλη. Όπως σεβόμαστε, θα σέβεται ο ένας τον άλλον, θα πειθαρχεί ο ένας τον άλλον. Είναι, αυτή είναι διακριτή ρόλη, αδέρφια. Ξεχωρίζει ο Θεός και τους δούλους του, έτσι. Και στην κρίση και στην ανταπόδοση των ευλογιών. Πάει στον Εζεκίλ, είδε εκεί πέρα τα χάλια του λαού, ζωστείτε τη ρομφαία και αρχίστε από το αγιαστήριό μου. Είδατε, εκεί ξεκίνησα, από τους ιερείς, στον Εζεκίλ. Λοιπόν, μη μας θεωρεί κανένας άνθρωπος τίποτα σπουδαίο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε, ένας είναι ο σπουδαίος. Ένας είναι ο μοναδικός, ο Χριστός. Εμείς υπηρέτες του Χριστού. Ο υπηρέτης πρέπει να ξέρει τη θέση του. Και πότε κινδυνεύει ο υπηρέτης? Ξέρετε πότε κινδυνεύει? Όταν του παραχωρηθεί από τον Κύριο μεγάλη εξουσία. Κινδυνεύει. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Μπορεί να είναι ο Φαραώ, αλλά ο Ιωσήφ, ό,τι πω εγώ γίνεται. Μπορεί να είναι ο Πεντεφρύς, αλλά ό,τι πω εγώ γίνεται εδώ. Και να υπερηφανευτεί και να νομίσει ότι είναι κάτι. Όχι, δεν πάβει να είναι δούλος ποτέ. Άλλος είναι αφεντικό. Ένα είναι αφεντικό. Ο Χριστός. Εμείς δούλοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αδέρφια μου. Καθένας από τη μεριά του. Και τότε θα είναι ευλογία. Λοιπόν, υπηρέτες του Χριστού και οικονόμος. Ο οικονόμος τι είναι, αδερφοί? Ο οικονόμος είναι ο διαχειριστής της οικονομίας. Του, οικονομία τι σημαίνει? Η νομή του οίκου, δηλαδή ή ο νόμος του οίκου του σπιτιού. Αυτός που κάνει να έρθει η τροφή, να έχουμε περισσεύματα, τη διαχείριση γενικώς. Ο διαχειριστής λοιπόν δεν είναι τίποτα, υπάλληλος είναι. Τι πρέπει να είναι ο διαχειριστής? Πιστός στη διαχείριση. Να μην κατασπαταλά την περιουσία του αφεντικού, να μην περβαίνει τα όρια. Λέει εδώ, ας πούμε, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Ματθαίος, καπαδέλτα 45. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπερευτών αυτού για να δει την τροφή εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, ο οποίος κάνει το θέλημα του, πιστός και φρόνιμος. Έτσι το λένε οι μάρτυρες της Σκοπιάς, και στο Μπρούκλιν έχω πάει, που έχουν τις εγκαταστάσεις, νομίζω τις πουλήσανε τώρα. Και εκεί είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Δεν είναι εκεί, τον λένε οι άνθρωποι πιστό και φρόνιμο δούλο. Αλλά δεν είναι έτσι. Τι θα πούνε οι άνθρωποι, τι θα πει ο Θεός? Και αυτό ρωτάει, ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, ο οποίος, γιατί είναι πιστός και φρόνιμος? Διότι δίδει την τροφή εν καιρό επί των υπηρετών αυτού. Αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος που δίδει. Οι ιερείς, λέει, αγαπούν το δότε. Στην Παλαιά Διαθήκη αγαπούσαν το δότε. Δώστε μας δηλαδή. Που δίδει την τροφή. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο οικονόμος? Φροντίζει να εισέρχεται τροφή για τα πρόβατα, όπως είπαμε από την αρχή. Να έχουν τροφή. Γιατί έρχονται και δύσκολες μέρες. Να τώρα άμα ρίξει χιόνι, πρέπει το πίμνιο να είναι ασφαλές. Να έχει την τροφή αποθηκευμένη. Δεν μπορεί να αποσκίζουν τα πρόβατα στο χιόνι, στο πολύ κρύο. Αυτά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Πού θα την βρω την τροφή? Μα το αφεντικό σου έχει δώσει να κάνεις την οικονομία. Εδώ είναι η τροφή, αδερφή. Εδώ είναι και το νερό. Εδώ είναι όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να παίρνεις πολύ από εδώ και να δίνεις. Αυτό είναι. Να τρως, να βόσκεις και να χορταίνεις και να μεταδίδεις. Πρέπει να δίνει την τροφή. Δεν είναι να εκμεταλλευτεί το πίμνιο, αλλά να ταΐσει το πίμνιο. Γιατί πολλοί κάνουν κατάχρηση. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση, λέει αυτή της εξουσίας ο Απόστολος Παύλος, αλλά θέλω να προσφέρω. Λοιπόν, ο πιστός και φρόνιμος δούλος είναι αυτός που δίδει την τροφή εν καιρό. Είπαμε Ματθαίος καπαδέλτα 45. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ επίσης, στην Β' Κορινθίους επιστολή 6-4, σίγματα 4, συστήνει τον εαυτό του, ξέρω πώς τον συστήνει, ως υπηρέτη του Θεού. Λέει, εν παντή συνιστώντας σε αυτούς, ως υπηρέτη Θεού. Εν υπομονή πολύ, εν θλίψεις, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες. Ως, βλέπετε λοιπόν, υπηρέτης Θεού με πολλή υπομονή. Είχε δύστροπα πρόβατα. λέει για τα πρόβατα ο Εζεκίλ, εκεί κάτι προφητείες, λέει για τα κρυάρια, τα οποία με τους ώμους τους λέει σπρώχνονται, λέει για τα πρόβατα, τα παχαία, για τα πρόβατα τα δύναμα, τρώτε λέει εσείς τα παχιά πρόβατα και ποδοπατείτε με τα πόδια σας το υπόλοιπο, πίνετε και θολώνετε το νερό. Και τα άλλα πρόβατά μου λιμοκτονούν. Και περιμόν ποιμιό μου, το λέγει, θα κρίνω αναμέσων προβάτου και προβάτου. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι ο δούλος του Θεού είναι υπηρέτης του Θεού με πολλή υπομονή, με θλίψεις, με ανάγκες, με στενοχώριες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δούλοι του Θεού οι οποίοι κηρύττουν την ευημερία. Καμία ανάγκη. Ακούστε τώρα, σε βίντεο έχει παιχτεί. Με τη βοήθεια και με τη χάρη του Θεού και με τη συνεισφορά τη δική σας, είμαστε η μόνη εκκλησία που ο δούλος του Θεού έχει το τρίτο Learjet. Το τρίτο. Τρίτο αεροπλάνο. Ο Απόστολος Παύλος με πολλές ανάγκες. Πολλές φορές λέει, δεν είχα το εισιτήριό μου. Δεν είχα να φάω. Εν νηστείες πολλάκες, νηστεύω δούλος του Θεού, δεν έχει να φάει, λέει μια παροιμία. Δηλαδή, ανέχεια, δυσκολία. Δεν ήξερε τους νόμους της πίστης να τους ενεργοποιήσει, να ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού και να έχει από την εποχή εκείνη, πώς τα λένε, γιότ. Θαύμα θα κάνει ο Θεός, να έχει υπερσύγχρονο καράβι να ταξιδεύει, κάτι, ξέρω εγώ. Τίποτα δεν είχε. Τίποτα. Δεν είχε την πίστη. Δεν ήξερε να εκμεταλλευτεί τους νόμους του Θεού. Όχι, αδελφοί. Δεν μπορεί να μας ευλογήσει ο Θεός. Πώς δεν μπορεί. Και μπορεί και το ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Όλοι το θέλουμε. Άλλο αυτό. Κι άλλο να είναι μια τέτοια διδασκαλία. Δεν μπορεί να ευλογήσει ο Θεός την εργασία μου. Βεβαίως. Δεν μπορεί να με αυξήσει ο Θεός πλούτο. Φυσικά. Ποιος τα δίνει. Ο Θεός μας τα χαρίζει όλα. Και πλούτο να μας δώσει. Και ευημερία να μας δώσει. Και να μην έχουμε καμιά έλλειψη. Γιατί όχι. Προσευχηθούμε και ο Θεός μας τα χαρίζει. Ο Θεός μας βοηθάει. Άλλο αυτό και να, άλλο να έχω μια διδασκαλία ότι έτσι πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο του Θεού. Και ξέρετε τι, αυτή η διδασκαλία προχωρούσε πολύ. Έλεγε τους φτωχούς καταραμένους. Ούτε να δείτε. Φτωχούς καταραμένους. Δηλαδή ο Λάζαρος, ας πούμε, στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ο Λάζαρος ήταν ο καταραμένος. Μα ο λόγος το λέει, ο άλλος ήταν ο καταραμένος. Δεν για τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν φέρει τους κόλπους στον Αβραάμ, ο πάμφτωχος Λάζαρος. Όχι πάμφτωχος, γιατί και η φτώχεια και ο πλούτος, αδερφοί, είναι πολύ σχετικά. Όπως έχουμε πει, ο άλλος δεν έχει ψωμί να λείψει το χαβιάρι. Ας πούμε, όταν άκουσα το μικρό τυμπανιστή, μου έκανε εντύπωση τα λόγια που έλεγε, ας πούμε, ότι Θεέ μου, δεν έχω τι άλλο να σου προσφέρω γιατί είμαι φτωχό, πάρ' το τύμπανο. Και λέω, συγγνώμη, αυτό το παιδί είχε τύμπανο και ήταν φτωχό. Ακούτε τώρα, εγώ δεν είχα δει τύμπανο που ήμουν πραγματικά φτωχό. Δεν είχα δει τύμπανο. Λέω, πώς είναι φτωχό και έχει τύμπανο. Μόνο οι πλούσιοι είχαν τύμπανο στην εποχή μας, δεν είχαμε δει. Κανένας δεν είχε στο χωριό. Καταλάβατε, είναι όλα σχετικά. Λοιπόν, αλλά ο Θεός μπορεί να ευλογήσει. Ναι, είμαι δούλος Θεού. Ποιος από αυτούς που κηρύττουν την ευημερία θα αναγνώριζε τον Απόστολο Παύλο ως τον πρώτο μεγάλο Απόστολο? Αυτός, τους είναι, τον βλέπετε πως είναι. Αυτός ο ταλέπορος, θα λέγανε για τον Απόστολο Παύλο, ε. Δεν τον βλέπετε αρκέντητος εκεί πέρα, δεν έχει να φάει, τρέχει με τα πόδια, πάει με τα κάρα. Ναι, δούλος Θεού είναι αυτός, δούλος Θεού πρέπει να είναι. Τι πρέπει να είναι, σαν τον Πρωθυπουργό, σαν τον Βασιλιά που γίνανε κάποιες εκκλησίες και φορέσανε τα άμφια και φορέσανε τις μήτρες και φορέσανε, ας πούμε, τις ποτικές ράβδους και τα λοιπά. Όχι. Δεν είναι συστήνει έτσι ο Θεός. Όπως είπαμε, τίποτα δεν τον εμποδίζει το Θεό να μας ευλογήσει, εκτός από εμάς. Και να σας πω και κάτι. ευπρόσδεκτο είναι και το θέλουμε κιόλας. Μακάρι να μας δώσει ευημερία. Μακάρι να μας αυξήσει. Ποιος να το έλεγε, ε? Ποιος να το έλεγε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Άλλο όμως αυτό. Και άλλο να έχουν. Λοιπόν, εγώ τίποτα άλλο δεν είμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ είμαι ένας υπηρέτης με πολλή υπομονή, με πολλή θλίψη, με πολλές ανάγκες, με πολλές στενοχώριες. Λοιπόν, επίσης, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται και εμείς οι υπόλοιποι, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, το επίλοιπον, να ζητείτε μεταξύ των οικονόμων ο καθένας να βρεθεί πιστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να βρεθεί πιστός. Εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι όλο μας το θέμα σήμερα, που αναφερόμαστε και ερχόμαστε γύρω-γύρω. Δεν είναι απλά να είναι κάποιος οικονόμος του Θεού, δούλος του Θεού, υπηρέτης του Θεού, αλλά και πιστός δούλος και πιστός υπηρέτης. Όχι πιστός με την έννοια πιστεύω εις έναν Θεό και έχω τον ορθοδόγμα, αλλά να έχει πιστότητα, δηλαδή να είναι να πείθεται στο Θεό, να πείθεται στο Λόγο. Γιατί ξέρετε κάτι, ότι μπορεί κάποιος να μην είναι πιστός. Λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ πιο κάτω, θα το δούμε στο 17 εδάφιο. Γι' αυτό σας έπεψα τον Τιμόθεο που είναι τέκνο μου αγαπητό και πιστό εν Κυρίω. Μπαίνει πιστός στον Κύριο. Δεν είναι απλά πιστεύει τα δόγματα και τις αλήθειες των δογμάτων και της πίστης, αλλά μπαίνει πιστός στον Κύριο. Δεν αφαιρεί, δεν προσθέτει. Λοιπόν, θα σας τιμήσει τα σωδούς μου τα σε Χριστώ, όπως διδάσκω παντού εν πάση εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος λέει επίσης στο Ζήτα 25 εδώ, περί δε των παρθένων προσταγή του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμη δίδω σαν ηλεημένος υπό του Κυρίου να είμαι πιστός. Πιστός στον Κύριο. Όθεν βασιλέφα Αγρύπα, δεν έγινε απειθής εις την ουράνια οπτασία. Ό,τι μου είπε ο Κύριος, το έκανα. Αυτό σημαίνει πιστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ό,τι μου είπε ο Κύριος, το έκανα. Τι τυφλός, παρά ο δούλος μου. Τι σκοφός, παρά ο μενητής μου. Τι τυφλός, παρά ο τέλειος. Δεν είναι πιστός. Δεν πάει να πει ότι δεν πιστεύει σε μένα ή δεν πιστεύει την αλήθεια. Δεν είναι πιστός. Λέμε, ας πούμε, ο σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου. Τι πάει να πει αυτό. Ότι μένει πιστός ο σκύλος. Έχουμε δει και σκύλους, ας πούμε, πάνω στον τάφο να κοιμούνται του αφεντικού. Δεν το αποχωρίζονται με τίποτα. Αυτό σημαίνει πιστός. Δεν εννοεί το περιεχόμενο της πίστεως, αλλά τη συμπεριφορά μου απέναντι σε αυτόν που με αποστέλει. Ο Τιμόθεος λοιπόν είναι πιστός. Ό,τι του είπα, αυτό θα κάνει. Ό,τι του είπα να σας μεταφέρει, αυτό θα σας πει. Μάλιστα για τον Τιμόθεο έχει μια μοναδική αγάπη ο Απόστολος Παύλος, που λέει δεν βρήκα κανέναν ισόψυχο. Ακούτε, και ποιον δεν είχε δίπλα του, μεγαθύρια της πίστος. Αλλά όλοι κοιτάζανε, λίγο δόξα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο ανάπαυση, ενώ ο Τιμόθεος είχε αυταπάρνηση πλήρη. Ήταν πιστός, αδερφοί αγαπητοί. Και εδώ λοιπόν είναι, ποιος είναι, όχι ο υπηρέτης μου, όχι ο δούλος μου, ο πιστός και φρόνιμος δούλος μου. Είναι δούλοι. Είναι υπηρέτες. Είναι Απόστολοι. Είναι κυρίες. Δεν έχουν την πιστότητα που πρέπει. Εν όλο το οίκο μου, μόνο Μωυσής. Εν όλο το οίκο μου. Μόνο Μωυσής βρέθηκε. Ακούτε. Δηλαδή, ποιον θα αποστείλω, ποιος θα πάει, ποιος είναι πιστός. Τι σημαίνει πιστός. Σημαίνει, αδερφοί, ότι θα σου δώσω αυτό, θα σου πω αυτό και σε εμπιστεύομαι ότι όπως σου είπα θα τα πεις άλλα δικά σου, γιατί έχεις κάτι άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Σε εμπιστεύομαι και ό,τι σου πω. Δεν θα πας να δουλέψεις για τη δική σου δόξα, δεν θα πας να δουλέψεις για τα δικά σου συμφέροντα, δεν θα κάνεις τα δικά σου πράγματα. Είναι έμπιστο άτομο. Αυτόν θα στείλω, είναι έμπιστος. Δεν ξεφεύγει καθόλου. Και αυτό σημαίνει, αδερφέ αγαπητοί. Κοίταξε, λέει, αριθμοί ΙΒ7, δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου μεσαιός, εν όλο το οίκο μου ούτως είναι πιστός. Έτσι, αριθμούς ΙΒ7. Παροιμίες ΙΓ17. Ο κακός μηνυτής πέφτει σε δυστυχία. Ο δε πιστός πρέσβης είναι ίαση. Τα λάβατε, είπα να πει ο πιστός δούλος. Ίαση. θεραπεία. Άμα είναι πιστός σε αυτά που του λέει ο Θεός, ο άνθρωπος, και κάνει αυτά που του λέει ο Θεός, φέρνει θεραπεία, φέρνει ίες. Θα βρεθεί κάπου που υπάρχει ταραχή, θα φέρει ειρήνη. Θα βρεθεί κάπου που υπάρχει ψευδοδασκαλία, θα φέρει την αλήθεια. Θα βρεθεί κάπου που υπάρχει κάτι άσχημο, θα φέρει το όμορφο. Είναι ίες, θεραπεία. Κατευθείαν με την παρουσία του, επειδή είναι πιστός σε αυτόν που τον αποστέλει. Πιστός πρέσβης. Τι είναι πρέσβης? Πρέσβη, λέει, έστειλε τώρα η Αμερική μια γυναίκα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί την έχουν, δεν ξέρω, ήταν μια περίεργη κάπως κατάσταση, τέλος πάντων, όχι γιατί είναι γυναίκα με την έννοια αυτή, είχε μια, δεν ξέρω εγώ, μοντέλο, αυτά τώρα, πού ξέρουν τα μοντέλα από διπλωματία, τέλος πάντων, με αυτή την έννοια. Αλλά, αδερφοί, τι γίνεται? Τι θα κάνει αυτή η γυναίκα εδώ, αν είναι πιστός πρέσβης της Αμερικής, τι θα κάνει? Θα δουλέψει για τα συμφέροντα της κυβέρνησης που την έστειλε εδώ. Θεωρεί δηλαδή ο πρόεδρος της Αμερικής ότι αυτή η γυναίκα θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της κυβέρνησής του. Γι' αυτό τη στέλνει. Αυτό είναι ο πιστός πρέσβης. Αποστέλλεται για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του αποστολέα. Τώρα την έστειλε ο πρόεδρος της Αμερικής. Αλλά θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα αυτού που την απέστειλε. Αυτό έχει, αυτό είναι ο πιστός πρέσβης. Και εμείς αποστελόμεθα από τον Κύριο, τηρουμένο των αναλογιών, τε λιγότερο τε περισσότερο, για να εργαστούμε για το συμφέρον της Βασιλείας των Ουρανών. Να αυξήσουμε, δηλαδή αυτή η γυναίκα τι θα κάνει εδώ, θα κοιτάξει πώς θα εξυπηρετηθεί η χώρα της. Εμείς ποια είναι η χώρα μας? Ο ουρανός. Εργαζόμαστε με πιστότητα για να εξυπηρετήσουμε τη χώρα? Είμαστε πρέσβεις Θεού. Εργαζόμαστε με πιστότητα να εξυπηρετήσουμε τη χώρα? Γιατί δεν είμαστε από εδώ, είμαστε από άλλη χώρα. Τον ουρανό, τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να εργαζόμαστε με πιστότητα. Αλλιώς δεν είμαστε καλοί και πιστοί πρέσβεις και φρόνιμοι δούλοι. Λοιπόν, εάν αδερφοί αγαπητοί εργαστούμε για τα συμφέροντα της πόλης, για τα συμφέροντα της κυβέρνησης που μας έστειλε, για τα συμφέροντα του βασιλιά που μας απέστειλε, θα επιστρέψει αυτή η γυναίκα πίσω. Χώρια που αν δεν αποκριθεί, γιατί δεν ξέρουμε την επάρχεια, και όλοι οι δημοσιογράφοι το λένε που ακούω, δεν ξέρουν την επάρχεια της γυναίκας αυτής στα καθηκοντά της, γιατί δεν είναι σπουδαγμένη διπλωμάτης, αλλά είναι τέλος πάντων μια γυναίκα που ήθελε να κάποιους σκοπούς να την εξυπηρετήσει ο πρόεδρος, ξέρω εγώ. Αλλά αν αυτή η γυναίκα δεν εξυπηρετήσει τους λόγους για τους οποίους την έστειλε η χώρα της, μπορεί πρώτον να την πάυσει στη μέση της θητείας της και όταν επιστρέψει να κρίνει κιόλας η κυβέρνηση εκείνη ότι εσύ, κυρία μου, κυριέ μου, δεν εργάστηκες για τα συμφέροντα, εσκάτη προδοσία, τελείωσε, έκανες το αντίθετο. Αν όμως έχει εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας που την έστειλε και του βασιλιά, του προέδρου, μόλις επιστρέψει. Και πότε επιστρέφουμε, αδερφοί αγαπητοί? Επιστρέφουμε, είπαμε, στο ΚΔΕΛΤΑ, πιστός και φρόνιμος δούλος, και ο πιστός και φρόνιμος δούλος που απεστάλλει από τον Κύριο επιστρέφει στο ΚΕ κεφάλαιο, ΚΔΕΛΤΑ Ματθαίος, δεν θυμάμαι πόσο ήταν τώρα. Επιστρέφει όμως στο ΚΕ ο πιστός και φρόνιμος δούλος και του λέει ο Κύριος: «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Βλέπετε, αντί να τον πάψει τα καθηκοντά του στο ΚΔΕΛΤΑ που του λέει πιστός και φρόνιμος, τώρα που επιστρέφει στο ΚΕ, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εργάστηκε για τα συμφέροντα του λαού, της βασιλείας, της χώρας, της πόλης που σε απέστειλε. Έβγε. Επί πολλών θα σε καταστήσω. Τώρα λοιπόν ήταν αγαθός και πιστός πρέσβης, τώρα έβγε. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Θέλουμε να ακούσουμε το έβγε. Και αδερφοί αγαπητοί, δοκιμάζεται ο άνθρωπος, γι' αυτό πήραμε τώρα αυτή την περίπτωση της κυρίας, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Δοκιμάζεται ο άνθρωπος, αν κάνει για αυτή τη θέση. Πώς δοκιμάζεται? Σου λέει ο Κύριος, ας πούμε, κάθε μέρα θα φέρνεις εδώ ένα ποτήρι νερό. στον κήρυγα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ μέσα. Κάθε μέρα θα ανοίγεις την εκκλησία. Ναι, θα γίνω εγώ υπηρέτης. Κάθε μέρα θα σκουπίζεις. Θα καθαρίζεις εγώ τους χώρους του μπάνιου. Τι θα με κάνετε εμένα, καθαρίστρια, καθαριστή, τι θα με κάνετε εμένα. Δεν θα ακούσει το έβγε. Δεν θα ακούσει το έβγε. Αυτοί όμως που θα το κάνουν θα ακούσουν το έβγε. Και κοιτάξτε την αιτία. Έτσι, κοιτάξτε την αιτία. Λέει τώρα. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Καταλάβατε. Έτσι δοκιμάζεται ο άνθρωπος. Άμα σου εμπιστευτεί τα λίγα, το ποτήρι νερό και δεν το κάνεις με πιστότητα. Μια φέρνει, μια δεν φέρνει, μια ξεχνάει, μια το παρατάνει, δεν. Αν σου ανατεθεί η διακονία να φέρνεις ένα ποτήρι νερό εδώ, κανονικά δεν πρέπει να λείψεις ποτέ όσο είναι η εκκλησία ανοιχτή. Διότι μπορεί να πνιγώ εγώ και να βρεις τον πελά σου. Μπορεί να πνιγεί ο κήρυκας και δεν είχε ένα ποτήρι νερό. Δεν πρέπει να λείψεις ποτέ από την εκκλησία. Μα, όχι μα. Δεν πρέπει να... Μα δεν είμαι άνθρωπος. Ναι. Άρα θα φροντίσεις να έρθει το νερό εδώ με κάποιο τρόπο. Πάρε ένα τηλέφωνο, αδερφέ. Δεν μπορώ να έρθω σήμερα. Βάλε σε παρακαλώ ένα νερό για λογαριασμό μου. Μα είναι τι το σπουδαίο πράγμα. Στα ολίγα αισθάνθες πιστός. Επί πολλών. Χωρίς να σταθούμε στα λίγα πιστή, τι θέλουμε κατευθείαν. Να κάθομαι εδώ πέρα. Να πάρω το ύφος των 40 καρδιναλίων. Να κάνω μια επίδειξη γνώσεων. Να λέω το λόγο, να αυτό, και να έχω μια υπομονή, μια μακροθυμία, μέχρι να αντιληφθούν όλοι ότι εγώ είμαι εδώ μέσα. Ακόμα δεν το έχουν καταλάβει, τέλος πάντων θα κάνω κι άλλο υπομονή. Όχι. Θα υπηρετήσεις, θα προσφέρεις. Καταλάβατε, είναι σημαντικό λοιπόν, στα ολίγα, ο ενταλαχίστο πιστός, Λουκάς για τα σίγματα 10, ο ενταλαχίστο πιστός, και εν το πολλό πιστός είναι. Και εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Βλέπετε Λουκάς τα σίγμα 10. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι να ευρεθούμε πιστοί. Αυτό λοιπόν αδελφοί αγαπητοί είναι όταν λέμε πιστοί, διευκρινίσαμε πιστοί με πιστότητα και να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο Κύριος. Μου εμπιστεύτηκε ο Κύριος αυτό. Κανόνισε. Σου εμπιστεύομαι αυτό. Πάρε αυτό, σου εμπιστεύομαι. 5 τάλαντα, ξέρω εγώ, μια άμυνα, 10 τάλαντα, 1 τάλαντο, σου εμπιστεύομαι. Μα είναι ένα. Θα μου φέρεις άλλο ένα. 5, θα μου φέρεις άλλα 5. Γιατί, όποιος γνωρίσας, μη γνωρίζεις έπραξε άξια δραμών, θα δαρείω λίγο. Γνωρίζεις έπραξε άξια δραμών, στον οποίο δόθηκε πολλά, πολλά θέλει σου ζητηθεί και παρά αυτού. Είναι αναλογικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αδερφοί, να δείχνουμε πιστότητα. Στο ελάχιστο, στο τίποτα. Μα τι είμαι εγώ εδώ μέσα. Ας πούμε δεν έχω κάτι. Δεν έχεις κάτι, αλλά έχεις τον εαυτό σου. Φέρνεις το σώμα σου στο θυσιαστήριο. Είναι θυσία. Μόνο που είσαι εδώ. Δεν με υπολογίζει κανένας. Εδώ ξέρει ο Θεός. Δεν σε υπολογίζει κανένας και κοντεύεις να περηφανευτείς. Πού να σε υπολογίζανε και καμιά εικοσαριά. Πάει. Θα χαθείς. Να χαίρεσαι που δεν σε υπολογίζει κανένας. Μα δεν μου κάνει κανένας αυτό. Εγώ... Ναι, να είσαι τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί. Να είμαστε τίποτα. Πάμε μπροστά στον Κύριο πολλές φορές. Ο χρύος δούλος. Όχι, να μην είσαι αχρίος. Δεν είσαι αχρίος. Είσαι αχριότατος. Αχρίος είσαι αν κάνεις όλα τα διαταχθέντα. Κάνεις τα μισά. Όχι, αχριότατος. Κανένας μας. Δεν σφετεριζόμαστε τέτοιο τίτλο του αχρίου δούλου. Όταν τον βρούμε. Όχι. Αλλά λέμε Κύριε, ελέησέ μας. Κύριε, βοήθησέ μας. Κύριε, άνοιξέ μας τα μάτια. Κύριε, δώσ' μας δύναμη και χάρη. Δώσ' μας πιστότητα. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, με την πιστότητα που δουλεύει η φύση, με την ανατολή του ηλίου, με τη δύση, έχει πιστότητα. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, τι, όπως κάθε μέρα να τέλει ο ήλιος, η έξοδος αυτού είναι διατεταγμένη ως η αυγή. Δηλαδή έχει πιστότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει στην ώρα της. Τα αποδημητικά πουλιά έχουν πιστότητα, πάντα έρχονται, πάντα, αιώνες, χιλιετίες, το ίδιο πράγμα. Και εμείς να έχουμε πιστότητα, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρει ο άλλος ότι μπορεί να με εμπιστευτεί, να ξέρει ο Κύριος ότι μπορώ να σε εμπιστευτεί, μας δοκιμάζει ο Κύριος, αλλά όταν όποιον βρίσκει ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί, του δίνει και εκείνο το ανάλογο που μπορεί και εκείνος να εκτελέσει. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν, δεν είναι όλα τα μέλη το ίδιο. Αυτό λοιπόν, αδερφοί, να κοιτάμε μεταξύ των οικονόμων, να βρεθεί καθένας πιστός. Μη θεωρήσει ο οικονόμος και μπερδευτεί ότι είναι δική του η περιουσία. Όχι. Υπάλληλος είναι. Εργάτης είναι. Δεν είναι δική του η περιουσία. Διαχειριστής της περιουσίας είναι. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αν σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί λίγο να το τραβάμε σήμερα, επίτηδες λίγο παραπάνω, για να δείξουμε, αδερφοί, ότι πρέπει να έχουμε αυτομιμψία, ταπείνωση, γιατί αυτό το θέλει ο Θεός. Το θέλει ο Θεός. Πήγε ο Φαρισαίος εκεί, ευχαριστώσει ο Πάτερ, και εγώ δεν είμαι καθώς είπε, εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Ο τελώς πήγε, είπε, ο Θεός ηλάσσει τιμή το αμαρτωλό. Αυτό ήθελε ο Θεός. Αυτό θα πούμε. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, είμαστε αμαρτωλοί. Ό,τι μπορεί να μας εμπιστευτεί η χάρη σου, ό,τι βλέπει η χάρη σου θα μας το δώσεις. Εμείς θα παραμένουμε ταπεινοί, θα κοιτάμε τον αγιασμό μας, την καθαρότητά μας, γιατί οι καιροί είναι χαλεπή, αδερφοί. Όπως είπαμε, καλά Χριστούγεννα δεν βάζουν στους στολισμούς τώρα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, κάπως έτσι γενικόλογα αυτό, αλλά δεν θέλουν το καλά Χριστούγεννα. Το όνομα του Χριστού δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν. Βέβαια, αυτά τα δημοσιεύματα μπορεί να είναι λίγο ηρωνικά και λίγο καυστικά, που λένε ότι δεν θέλει να ρίξει βεγγαλικά, να μην τρομάξουν τα κατοικίδια. Αλλά κάτι θέλουν να πούνε με αυτά τα δημοσιεύματα οι άνθρωποι. Ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνει ντόρος για τον Χριστό. Μια αδερφή ηλικιωμένη, γιαγιά, λίγο πριν φύγει για τον ουρανό, όχι, αρκετά χρόνια θα έλεγα, 2-3 χρόνια πριν, κοιμότανε, πετάγεται πάνω από τον ύπνο της, αρχίζει να τρέχει πανικόβλητη. Πρέπει να ήταν Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, εκείνη η εποχή. Και να αρχίζει να λέει Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, μέσα στο σπίτι. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, φώναζε μέσα στο σπίτι. Τι κάνεις έτσι, λέγανε οι άλλοι. Όχι, Χριστός Ανέστη, δεν το καταλαβαίνετε, έχει αναστηθεί, είναι ζωντανός. Τρέχει στα παράθυρα. Ανοίγει τα παράθυρα, βλέπει τον κόσμο κανονικά, να κινείται κανονικά. Πω ντροπή, λέει. Ούτε τις καμπάνες χτυπάνε, ούτε τίποτα. Βα Χριστός Ανέστη, έλεγε η γιαγιά. Την επισκέφθηκε ο Κύριος για τον αναστημένο Χριστό. Και νομίζω θα χτυπάνε καμπάνες έξω, θα φωνάζουν όλοι Χριστός Ανέστη. Κανένας. Και γύρισε κλαίγοντας ο πατιώτης και λέγει, μα γιατί αναστήθηκε ο Χριστός και κανένας δεν χτυπάει την καμπάνα. Αδερφοί, βλέπετε, η αδερφή έχει φύγει τώρα, προερχόταν ανάμεσά μας. Λοιπόν, δεν θέλουν να μιλήσουν για τον Χριστό. Ο κόσμος στις δουλειές του, αδερφοί, νόμιζε ότι όλοι θα μιλάνε για τον Χριστό τώρα. Και όμως κανένας δεν μίλησε για τον Χριστό. Ήρθε η ώρα να είμαστε πιστοί πρέσβεις και να εργαστούμε για τον Χριστό, αδερφοί. Αμήν. Δόξα.